ต่อจากนี้ไปขอนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดอิริยาบถที่เรียกว่าดีที่สุดของเราดีที่สุดในที่นี้หมายถึงที่เอื้อต่องานที่นี่หมายถึงการฝึกอบรมจิตใจให้จิตใจมีวินัยให้จิตใจรู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันจิตใจของเราถ้าปล่อยปละละเลยมันยอมไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำแต่เราฝึกจิตใจของตนในทางที่ถูกต้องตรงตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจิตใจของเราเปลี่ยนจากเป็นศัตรูต่อตัวเองเป็นกัลยาณมิตรความอัศจรรย์ต่างๆที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีขึ้นมาในจิตใจของเราได้ก็จะปรากฏไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นผลการกระทำเช่นเดียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าคนเกิดเมื่อ100ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วก็ได้เห็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคนเราทุกวันนี้เขาคงตกใจนึกว่าเป็นไสยศาสตร์จริงๆก็เป็นผลของหลักวิชาการใช้เหตุผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องผลออกมาก็ดูน่าอัศจรรย์ผลของการฝึกจิตใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันที่ในการนั่งสมาธิเรากำลังฝึกจิตใจในอิริยาบถนิ่งนั้นเราต้องพยายามให้กายเรานิ่งเท่าที่จะนิ่งได้แต่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่เรากำลังศึกษาคือเรื่องการทำความเพียรเราทำความพยายามไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันก็มีหลักการบางอย่างที่เป็นสากลซึ่งเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ดังการเจริญสมาธิภาวนาคือการเรียนรู้ท่าทีของเราไม่ใช่ผู้ที่กำลังจะทำอะไรเพื่อจะได้รางวัลเช่นความสงบเป็นต้นแต่เรากำลังศึกษาในเรื่องความเพียรในความเพียรที่ได้ผลต้องเป็นในลักษณะอย่างไรหมายว่าต้องมีความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายการหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายนั้น เป็นศิลปะชีวิตถ้าเราได้หลักในการนั่งสมาธิเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้การหาความพอดีในลักษณะนี้เริ่มตั้งแต่เรื่องการนั่งอิริยาบถนั่งความตั้งใจจะอยู่ตรงไหนของกายการผ่อนคลายอยู่ตรงไหนของกายของกายความตั้งใจเราก็จะเน้นที่กระดูกสันหลังให้นั่งตัวตรงส่วนอื่นของกายเราให้ผ่อนคลายนั่งความตั้งใจให้นั่งตัวตรงความผ่อนคลายก็ในทุกจุดที่เราชอบเกร็งมีความตึงเครียดเป็นอาการของจิตแต่ปรากฏอยู่ในกายแต่ละคนมีจุดที่สะสมความตึงเครียดไม่เหมือนกันบางคนก็จะเก็บไว้สะสมไว้อยู่ที่หน้าผากบางคนอยู่ที่แก้มก็มีอยู่ที่ตาก็มีอยู่ที่หากางกายก็มีอยู่ที่หัวไหล่ก็มีแต่ละคนไม่เหมือนกันพยายามสังเกตกายของตนให้ดีสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าซึ่งจะทำเป็นข้อๆไปเช่นศีรษะข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังหน้าผากตาอะไรเป็นต้นก็ได้เป็นการบริหารสติในเบื้องต้นของการภาวนาที่ดีเอาเป็นการฝึกให้จิตใจอยู่ในโอวาทให้สังเกตกายตามลำดับที่เรากำหนดไว้เป็นการฝึกให้จิตใจทำงานอย่างเป็นระเบียบถึงจุดใดจุดหนึ่งที่รู้สึกเกร็งเช่นที่หัวไหล่เป็นต้นวิธีผ่อนคลายก็คือตั้งใจให้เกร็งเพิ่มมากขึ้นเกร็งสุดๆเลยสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยถ้าเราเคยสำรวจกายบ่อยๆเกิดความคล่องแคล่วเราสามารถแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งคือศีรษะกับคอส่วนที่สองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวถึงสะโพกส่วนที่สี่กายใต้สะโพกและในการภาวนาเรามีสัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวที่กายเป็นระยะระยะเช็คดูเช็คความอิริยาบถเช็คความอิริยาบถของกายในสี่ส่วนใช้เวลาแป๊บเดียวส่วนแรกศีรษะกับคอส่วนที่สองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายใต้สะโพก สี่ สีข้อสีส่วนของกายเพื่อให้สติกลับมาอยู่กับกายเรียกว่ากายภาษาปาลีเรียกว่ากายทั้งปวงหมายถึงว่ากายทั้งหมดเงื่อนไขของการภาวนาที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นความสนใจความใส่ใจในการภาวนาถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีการอย่างละเอียดแล้วแต่ภาวนาโดยขาดฉันทะก็จะไม่เกิดผลนั้นเช็คร่างกายแล้วให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการภาวนานั่งตัวตรงมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจในการนั่งตัวตรงส่วนอื่นของกายผ่อนคลายสำรวจเจตนาในการนั่งความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ต่อการภาวนาถ้าสักแต่ว่าทำแบบทำโดยจิตใจไม่มุ่งมั่นไม่เชื่อว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์จริงทำเลาะๆและๆทำบ้างเบื่อแล้วไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างความจำเรื่องราวต่างๆพุทธขึ้นมาว่ายินดีในความจำความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ยินดีไม่เห็นโทษไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญคิดไปก่อนค่อยกลับมาหาลมหายใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าปฏิบัติอย่างประมาทปฏิบัติอย่างไม่มีฉันทะนอกจากการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องการทำความเพียรเรากำลังศึกษาในเรื่องการสร้างและการรักษาแรงดลบันดาลใจในหน้าที่หรือในงานของตนนั่นนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายคือบางครั้งบางคราวนั่งสมาธิภาวนาก็มีกำลังใจมากแต่บางครั้งมีกำลังใจน้อยเราจะทำยังไงในการที่เราใช้ความคิดการพิจารณาวางใจให้มีกำลังใจพอที่จะนำไปสู่สมาธิภาวนาได้หรือต้องใช้ปัญญาพอสมควรแต่เมื่อเรามีความกระเดื่อระร้อนการอุทิศตนในการภาวนาแล้วเราก็ยังประมาทไม่ได้ต้องรักษาไว้เราต้องเห็นลมหายใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราในขณะนี้เรื่องอื่นที่สำคัญเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตเราวางไว้ก่อนช่วงระยะสั้นๆนี้เราไม่เอาอะไรเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวหาจุดได้จุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดของเรานี่จุดนี้คือที่ทำงานจุดนี้มันเป็นที่ศึกษาเรื่องการทำความเพียรเป็นที่ศึกษาเรื่อง การสร้างการรักษาแรงโดนบันดาลใจในการทำงานเป็นที่ศึกษาเรื่องความสงบและความไม่สงบเรื่องอารมณ์เรื่องการปล่อยวางอารมณ์เรื่องการรู้เท่าทันอารมณ์มีงานหลายอย่างที่เราจะทำตรงจุดนี้ดังนั้นเราก็ทำงานการภาวนาไม่ใช่ความลำบากตรากตรำไม่ใช่งานที่น่าเบื่อที่ต้องทนเพื่อจะได้รางวัลที่ต้องการในที่สุดแต่เราต้องการทำให้มรรคทำให้การกระทำในปัจจุบันดีถ้าตัวการกระทำดีผลมันก็จะดีไปเองไม่ต้องสงสัยนั้นเราก็สังเกตตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้การภาวนาดีขึ้นสิ่งที่ทำให้แล้วลงแล้วเราก็สังเกตได้ว่าเมื่อมีการขาดหวังอยากได้อะไรสักอย่างการภาวนาของเราจะติดขัดทันทีเราก็ได้พิสูจน์เรื่องอริยสัจข้อที่หนึ่งที่สองว่าพอมีตัณหาอยู่ในใจทุกข์เกิดขึ้นทันทีปัญหาเกิดขึ้นทันทีปล่อยวางตัณหาจิตใจของเราก็เข้าที่จิตใจของเราเจริญในธรรมนั้นจิตใจเราเผลอก็เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องให้อภัยตัวเองอย่าปล่อยให้ท้อแท้อย่าปล่อยให้รำคาญไม่ใช่เรื่องบังคับบังคับแล้วมันไม่พอดีมันจะมีสิ่งชักชวนให้คิดชักชวนให้เพลินแต่เราต้องมีสติเราจะไม่เพลินในสิ่งที่ชวนให้เพลินเราจะไม่หลงกับสิ่งที่ชวนให้หลงเราทำไปหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเราไม่ต้องถือว่านั่งสมาธิ20นาที30นาที40นาทีช่วงระยะของการนั่งสมาธิคือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกถ้าได้มีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเรียกว่าประสบความสำเร็จในการภาวนาแล้วก็ตั้งต้นใหม่นี่เราจะใช้การนับลมหายใจช่วยก็ได้หรือเราจะบริกรรมพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่การนับหรือการบริกรรมก็เป็นกุศโลบายที่จะช่วยให้เราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันพุทธะคือผู้ตื่นพุทธภาวะในจิตใจของเราก็คือความตื่นรู้นั้นจิตใจของเราจะอยู่บนมรรคจะเจริญในมรรคในเมื่อภาวะตื่นรู้ปรากฏอยู่ในจิตใจนั่นอย่าให้เป็นภาระอย่าถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องหนักเรื่องน่าเบื่อสร้างความรู้สึกที่ดีอย่าไปเพ่งลมหายใจนี่ไม่ใช่เรื่องเพ่งอาจจะใช้คำว่า enjoy ก็ได้ enjoy การสัมผัสของลมหายใจเข้า enjoy ลมการสัมผัสของลมหายใจออกเรียกว่าคำว่า appreciate การสัมผัสของลมหายใจเข้า appreciate การสัมผัสของลมหายใจออก